Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče izrazil sožalje za žrtve poplav na otoku Madeira. Kardinal Kasper čestitev carigrajskemu patriarhu Bartolomeju ob rojstnem dnevu. 10. srečanje škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope letos v Moldaviji. Postni čas je čas duhovnega boja, da bi živeli skupaj z Jezusom. Kardinal Đivić na Kubi predstavil dokumentarni film Pričevanje o papežu Janezu Pavlu II.
Papež Benedikt XVI. Je v telegramu portugalskemu škofu Joseju Kariliku izrazil sožalje za žrtve poplav na priljubljenem portugalskem turističnem otoku Madeira. Sveti oče je v telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, izrazil svojo žalost in zagotovil molitve za rajne. Število žrtev hudega neurja na Madeiri se je po zadnjih podatkih povzpelo na 42, kot so sporočile portugalske oblasti, ki so razglasile tridnevno žalovanje za pokojne, je bilo v poplavah ranjenih približno 120 ljudi, več kot 250 oseb pa je ostalo brez strehe nad glavo. Reševalci med tem pod naplavinami in blatom še vedno iščejo morebitne preživele. Neurje je najhuje prizadelo jug otoka Madeira, ki se nahaja v Atlantskem oceanu. Obilne padavine so povzročile hodournike, močan veter pa visoko plimo, kar je na obali povzročilo veliko škode. Madeira, ki leži 900 km od Portugalske, je tako odrezana od sveta, na otoku ni elektrike, še vedno pa so pretrgane tudi telefonske zveze.
10. srečanje škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope bo letos potekalo v Moldaviji in sicer od 25. do 28. februarja na temo pravice in dolžnosti katoliške manjšine v državah jugovzhodne Evrope. Srečanja, ki bo potekalo v edini moldavski škofiji Kisinau, se bo udeležilo 9 škofovskih konferenc Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Cipra, Grčije, Moldavije, Romunije in Turčije ter škofovska konferenca svetih Cirila in Metoda, ki pokriva Srbijo, Črno goro in Makedonijo. Med govorniki bodo predsednik sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erde, apostolski nunci v Romuniji in Moldaviji nadškof Francisco Javier Lozano in stalni opazovalec svetega sedeža pri svetu Evrope monsignor Aldo Giordano. Na srečanju v Moldaviji bo svet evropskih škofovskih konferenc ponovno izpostavil vprašanje odnosa med cerkvijo in državo, še posebej v državah jugovzhodne Evrope, kjer je katoliška cerkev manjšinska verska skupnost. Predsednik škofovske konference Bosne in Hercegovine kardinal Vinko Puljić je dejal, da bo beseda tekla o razmerah katoliške cerkve v omenjenih državah, poleg pravic pa želijo izpostaviti tudi družbeno vlogo katoličanov in njihov prispevek k skupnemu dobremu. Nagle družbene spremembe, je dejal kardinal Puljić, so prav tako povezane z napredujočim sekularizmom, ki kljub razlikam od države do države predstavlja skupen problem. Katoliška cerkev je tako poklicana k ohranjanju in krepitvi tradicionalnih vrednot lastnih vsakemu narodu posebej. Katoliška cerkev v Moldaviji uradno deluje od leta 1993, od leta 2000 pa imajo svojo škofijo v Kisinau. Katoličanov v Moldaviji je 20 tisoč in predstavljajo 1% celotnega prebivalstva. V državi deluje 17 župnij, duhovnikov je 24, redovnikov in redovnic pa 422.
Pred Predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani kardinal Walter Kasper je carigrajskemu patriarhu Bartolomeju I. poslal voščilo za njegov 70. rojstni dan. Kardinal Kasper se je patriarhu zahvalil za njegovo delo, mu prenesel apostolski blagoslov papeža Benedikta XVI. In izpostavil številna bratska srečanja z njim. Prijateljstvo, medsebojno zaupanje in iskrenost so vedno bile značilne za najine pogovore, ki so zame osebno velik dar in znamenje napredka na področju odnosov med obema cerkvama, je zapisal kardinal Kasper. Izrazil je tudi upanje, da bi Bartolomej I. svoje delo zmogel opravljati še vrsto let, pri tem pa naj si po Kasperjevih besedah prizadeva za čim boljše in učinkovitejše sodelovanje med pravoslavno in katoliško cerkvijo, da bi ti lahko skupaj pričevali za vero v Gospoda Jezusa Kristusa.
Postni čas je čas duhovnega boja, da bi lahko živeli skupaj z Jezusom, pri tem pa moramo uporabljati orožje vere in to so molitev, poslušanje Božje besede in kesanje, je dejal papež Benedikt XVI. Pred nedeljsko molitvijo Angel Gospodov. Tudi na pepelnično sredo je izpostavil, da nam postni čas ponuja priložnost za spreobrnjenje. O tem, kako živeti pot vere, ki vodi proti veliki noči, je za naš radio spregovoril podpredsednik Teološke fakultete Severne Italije, monsignor Pier Angelo Sequeri, rekoč, da postni čas postavlja v ospredje korenine krščanskega življenja, povezan pa je tudi s posebno zbranostjo. Da bi vstopili v to zbranost, moramo pred Gospoda prinesti samega sebe in Gospod bo spremenil naše srce, ta zbranost pa se bo začela širiti na celotno naše življenje. Prinesti samega sebe pred Gospoda je prvi korak postnega časa in prvi korak na poti spreobrnjenja, je dejal monsignor Sequeri. Na poti spreobrnjenja pa vernik ni nikoli sam, vedno ga spremlja cerkev, kot je prav tako izpostavil sveti oče. Obnoviti zavest o cerkvi, ki je navzoča po vsem svetu, je po Sequerijevem prepričanju še posebej pomembno v današnjem času. Mnogi namreč že živijo postni čas v zelo težkih razmerah, razkropljeni in prepuščeni samim sebi, morda celo z občutkom, da je njihov odnos z Gospodom ogrožen. Imeti občutek, da smo vsi med seboj povezani in da se med seboj lahko podpiramo, kaže na posebno povezanost, ki jo v postnem času oblikuje in širi Sveti Duh, kar tudi kaže na bistvo občestva. Vsi skupaj in po vsem svetu, med seboj povezani po veri, prinašamo sami sebe pred Gospoda, je dejal monsignor Sequeri in dodal, da je ravno to cerkev prisotna po vsem svetu. V nadaljevanju je spregovoril še o papeževih besedah, da mora spreobrnjenje biti nekaj radikalnega, kajti spreobrniti se ne pomeni preprosto sprejemati moralne odločitve, temveč je nekaj več, je dejanje vere. Po Sequerijevih besedah gre za odločitev o samem sebi, o tem, kaj hočem biti, in ne le za preprosto vedensko spremembo. V ospredju pa je tudi vprašanje ponižnosti, s katero sprejemam to odločitev, kajti prvi korak spreobrnjenja je prepoznanje, da nisem nekje visoko in se ravno zaradi tega postavim pred Boga. Ponižnost je tudi povezana s plavanjem proti toku, o čemer prav tako govori papež, da torej v trenutku svoje odločitve za Boga ne zbežim, ne obrnem hrbta, se ne pustim odnesti s tokom, ki me potiska od zadaj, temveč se obrnem in se mu zoprstavim. Osvojiti krščansko ponižnost v postnem času pomeni, da mi nihče ne more ničesar oduzeti, kajti to, kar imam, izročam Gospodu. Pomeni tudi, da postanem sposoben zoprstaviti se oviram in tako postajam upanje tudi za druge.
Dolgoletni osebni tajnik papeža Janeza Pavla II. Kardinal Stanislav Džibić se te dni mudi na Kubi, kjer bodo jutri v prestolnici Havani predvajali dokumentarni film Pričevanje, ki razkriva zasebno življenje pokojnega papeža Janeza Pavla II. Film Pričevanje, ki so ga v Vatikanu prvič predvajali oktobra leta 2008, je bil posnet po knjigi kardinala Džibića z naslovom Življenje s Karlom. Osrednja zanimivost filma Pričevanje, ki je nastal po Džibićevih spominih, je drugi javnosti doslej nepoznani atentat na Janeza Pavla II., do katerega je prišlo v Marijinem romarskem svetišču v Fatimi 12. maja leta 1982. Namen Vojtilovega obiska Fatime je bil zahvala Mariji, ker ga je obvarovala v prvem atentatu 13. maja leta 1981, ko je nanj na trgu svetega Petra streljal Turek Ali Akca. Papeža Janeza Pavla II. Je v Fatimi napadel skrajni španski katoliški duhovnik Juan Fernandez Kron, ki je pokojnega papeža zabodel. Po poskusu atentata je bil duhovnik, ki je Janeza Pavla II. Napadel skoraj natanko leto dni po prvem atentatu, obsojen na dolgoletno zaporno kazen, nato pa izgnan iz Portugalske. Film, katerega režiser je Poljak Pavel Pitera, si je ogledal tudi sveti oče Benedikt XVI. Ob koncu filma je dejal, da sta papeževanje Janeza Pavla II. Zaznamovali predvsem dve misli. Prva je, odprite vrata Kristusu, ne bojte se. Druga pa je njegov stavek, ki ga je izrekel pred smrtjo, pustite me oditi k Gospodu. O filmu, ki temelji na spominih kardinala Džibića, je sveti oče dejal, da razodeva človeško preprostost, odločni pogum in trpljenje pokojnega papeža, ki je na pragu tretjega tisočletja zaznamoval zgodovino cerkve in sveta. Dokumentarni film Pričevanje je bil posnet v poljski, italijanski in angleški različici. Kardinal Džibić je sicer v Havanski katedrali v ponedeljek daroval sveto mašo, na katero so bili povabljeni predvsem mladi Kubanci. Kardinal se je sestal s številnimi kubanskimi škofi in voditelji cerkvenih gibanj, z bogoslavci in predstavniki vlade. Obiskal je tudi nekatere bolnišnice. Kardinal Džibić je Kubo obiskal tudi že skupaj s pokojnim poljskim papežem, in sicer od 21. do 26. januarja leta 1998. Ta obisk je močno zaznamoval življenje cerkve v tej državi in zgodovino kubanskega naroda. Odziv ljudi na ta dogodek je bil izjemen. Sicer je apostolski obisk poljskega papeža vključeval tudi srečanje z otroki in bolnimi. Ko je obiskal hišo gubavcev, je vsakega posebej pozdravil in se ga dotaknil, kar so svetovni mediji označili za zelo ganljivi dogodek. V Kajru je danes in jutri v teku letno srečanje mešanega odbora, ki ga sestavljajo člani Papeškega sveta za medvirski dialog in poseben odbor Egiptovske univerze Al-Azhar za dialog z monoteističnimi verstvi. Ob tej priložnosti se bosta srečala predsednik Papeškega sveta za medvirski dialog kardinal Jean-Louis Turan in sunitski imam na univerzi Al-Azhar šejk Mohamed Tantavi. Letošnje srečanje je posvečeno pojavu verskega nasilja. Udeleženci bodo proučevali njegove vzroke in iskali rešitve, kako ta pojav odpraviti. Srečanje je toliko bolj pomembno še zato, ker poteka le nekaj tednov po umoru 6 koptskih kristjanov med praznovanjem pravoslavnega božiča 6. januarja letos.
V alžirski prestolnici Alžir je 10. in 11. februarja potekalo prvo islamsko-krščansko srečanje v Alžiriji. Medverskega simpozija, potekal je na temo Svoboda bogočastja med zakonodajo in pozitivnim pravom, so se udeležili državni predstavniki, 4 katoliški škofje in drugi verski predstavniki. Namen srečanja je bil razjasniti napačno razumevanje domnevnih omejitev glede bogočastja, kot je izjavil alžirski minister za verske zadeve. Alžirija je islamska država, 99% prebivalcev je muslimanov, kristjanov je manj kot odstotek prebivalca, kot je še zatrdil alžirski minister za verske zadeve, je država različnim verskim skupnostim, med njimi tudi krščanskim, vedno zagotavljala svobodo bogočastja na primernih krajih. V skladu z zakonom iz leta 2006, ko je alžirska vlada sprejela nov predpis glede veroizpovedi, po katerem vsaka verska skupnost razen islama mora opravljati svoja bogoslužja in obrede na krajih, ki so za to uradno določeni. Sedanji alžirski nadškof Galeb Bader je izpostavil, da je katoliška cerkev predpis vedno spoštovala in opravljala bogoslužja na uradno priznanih mestih, hkrati pa je državne predstavnike zaprosil, da ponovno pregledajo zakon o verski svobodi iz leta 2006. Celotno alžirsko družbo pa pozval naj cerkve prizna kot nevtralne kraje, ki niso nikoli bila središča nasprotna alžirskim interesom. Sodišče v Luksorju v Egiptu je včeraj obsodilo 5 muslimanov na visoke zaporne kazni in na dosmrtno ječo, ker so lani aprila ubili 2 kristjana kopta v vasi Hagaza. Oboroženi napad na kopte je bilo maščevanje med družinami zaradi spora, ki je nastal leta 2004. Sodišče pa je ugotovilo, da sta bila kopta ustreljena, ko sta se vračala od maše lani na veliko noč. Odločitev sodišča je zelo pomembna, ker bo presekala verigo maščevanja med dvema skupinama družin. Razen tega so kopti največja krščanska skupnost na Srednjem vzhodu, saj jih je samo v Egiptu od 7 do 8 milijonov, od 80 milijonov vseh prebivalcev te najbolj naseljene arabske države. V Egiptu je sožitje med pripadniki različnih veroizpovedi hkrati tudi versko, politično in pravno vprašanje, ki ga tamkajšnje oblasti rešujejo na vseh treh in še drugih ravneh. Minil je že dober mesec od uničujočega potresa na Haitiju. Jezuiti na Haitiju, ki niso imeli smrtnih žrtev, so pa utrpeli veliko materialno škodo, so se takoj po potresu vključili v reševanje nastalega stanja. Svojimi sodelavci so ustanovili Haitsko-dominikanski krizni odbor, ki se občasno sestaja in proučuje, kako učinkovito odgovoriti na potrebe ljudi, zlasti na prehrambenem in zdravstvenem področju. Poleg tega so jezuiti na Haitiju ustanovili ožji 5-članski odbor s sedežem v njihovem novincijatu v mestu Tabare, ki snuje celovito obnovo po potresu, ko bo krizno stanje preseženo. Vodja tega ožjega odbora, pater Franco Cavas, je v nedeljo sodelavci v haitski prestolnici širši javnosti predstavil osnutek takšnega načrta. Na tiskovni konferenci, ki je bila hkrati prvi pogovor o predstavljenem načrtu, so sodelovali številni povabljeni gostje in predstavniki medijev. Pater Cavas je po predstavitvi dejal, da bodo osnutek obnovitvenega načrta predstavili oblastem na Haitiju, mednarodnim organizacijam, pripravili pa bodo tudi srečanja z odgovornimi za agencije Organizacije Združenih narodov za Haiti. Tako bodo politične oblasti in mednarodne organizacije obvestili, kaj si ljudje želijo, kako si zamišljajo obnovo dežele in v kakšne cilje naj bo namenjena mednarodna pomoč. Pater Cavas je še dejal, da so skupaj preučili težave, uspehe in vidike, ki jih je treba izboljšati. Sedaj ljudje najbolj potrebujejo stanovanja, ker je stanje v zasilnih bivališčih zelo pomankljivo. Zdravstvena oskrba takoj po potresu je bila odlična, toda higienski pogoji ostajajo pomankljivi. Ob neposredni in takojšnji pomoči po potresu se je sprožil tudi načrt za prihodnost in prav to poraja pristno upanje, je še dejal pater Cavas. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.